Ви слухаєте «Вашу свободу». Веду її я, Ірина Штурин. Вітаю вас. Олександр Ірванець розпочав сьогоднішній день, як і личить поетам, чотирма рядками у мережі Facebook. Які я беру з його дозволу епіграфом до нашої сьогоднішньої розмови? У світі, де править готівка, купуючи світло і морок. Знову після понеділка безплатно настав вівторок. Так написав Олександр Ірванець. Дякуємо йому за це. А я хочу запитати, чим має, власне, заплатити Україна за те, щоб Міжнародний валютний фонд дав гроші Україні, оскільки візит місії, вочевидь, закінчився без реальних результатів. Це запитання я сьогодні ставлю провідним українським експертам Володимиру Лановому, народному депутату від НУНЦ. Можемо вас з цим і привітати в нашій студії. Доброго дня.
Добрий день.
І Олександру Савченку, професору, ректору Міжнародного інституту бізнесу. 490-2906, код Києва 044, ставте запитання. Дякуємо, пане Савченко, що поспішали і встигли до початку ефіру. Отож, з вашого дозволу, вас першого і запитаю. На вашу думку, от чому саме так закінчилася місія Міжнародного валютного фонду?
Я думаю, що Міжнародний валютний фонд – це структура, на діяльність якої впливають два чинники. Перший – це глобально-політичний, і другий – це торгово-економічний. От в глобально-політичному аспекті з'явилися нові моменти, як то запрошення відомих справжніх компаній з світовим ім'ям до розробки шельфів Чорного моря. І, думаю, це не останній такий геополітичний фактор, який вплинув на місію відвідати Україну зараз, саме зараз. Друга причина – це дійсно ситуація в Україні. Вона теж має два аспекти – економічний і політичний. От в економічному аспекті ситуація в Україні виглядає зовсім непогано відносно інших країн. Незважаючи на зростання цін на нафту і газ, в Україні досить мала інфляція, 0,4% за 4 місяці, маленький бюджетний дефіцит, на мою думку, занадто малий, я б робив би його трохи більший, для прискорення економічного розвитку. Звичайно, не почалися реформи в сфері ЖКХ, як то оптимізація цін на послуги ЖКХ. А от якщо брати політичний фактор, то ситуація досить непевна в Україні, тому що продовжується політична напруга. І думаю, про ці фактори краще Володимир Лановий розкаже.
Я думаю, що ми дійдемо до цього, оскільки Володимир Лановий брав участь безпосередньо у спілкуванні з місією МВФ і може нам розповісти, напевне, власне, чого ж хоче МВФ від України, чи хоче він взагалі давати нам гроші?
Ну, враховуючи, що призупинено надання нам кредитів ще в 2010 році, то виглядає, що ця поїздка була для підтримки контактів, тонусу, можливо, демонстрації формальних чи дипломатичних відносин, але жодного зрушення чи жодних нових якихось обставин не виникло в цьому діалозі. І це мене підводить до думки, що з приходом нового президента, нової політичної партії до влади і згортанням внутрішньої демократії, верховенства права і європейського чи загальноцивілізаційного руху України в напрямку Євразії, в напрямку Росії, це все спонукало західну спільноту до того, що треба обережніше ставитися до фінансування української влади. Плюс до цього додалися інформація, це зрозуміло для всіх в світі, що українська влада висококорумпованою є, що інтереси повернення мільярдів Фірташу важливіші, ніж національна економіка, і закуповувався газ в величезних обсягах в минулому році на шкоду економіці, але в інтересах окремих фінансово-промислових груп. Стокгольмський суд, в якому просто здали наші інтереси, ну, інтереси, скажімо, державні перед інтересами окремої компанії. Ну, і далі можна говорити...
А якщо говорити про тарифи, даруйте, я вас переб'ю, оскільки ось учора якраз депутат від партії регіонів, економіст Олексій Плотніков сказав, що співпраця Міжнародного валютного фонду з Україною не заважає нічого, крім питання про тарифи на енергоносії.
І, на мій погляд, треба дивитися глибше. Це формальна причина. На самому ділі в Україні, на жаль, не відбувається такого поступального ходу, до якого ми прагнемо, який потрібен Україні. Реформ не здійснюється, приватний бізнес в загоні, фінансування через незалежні ринкові інститути економіки майже призупинилося. В цьому році, наприклад, кредити банків господарським організаціям, підприємствам практично не зросли. Продовжується централізація цих банківських потоків на користь гігантських проєктів, які здійснює уряд. Влада прекрасно знає, точніше, Міжнародний валютний фонд та інші організації прекрасно знають, що там величезна величина хабарів і відсотків, які йдуть по приватним кишеням. А в таких умовах ні приватні фонди, ні міжнародні організації кредитувати Україну не будуть, вони цього остерігаються.
Ну, рівень корупції, за оцінками міжнародних організацій, завжди буде достатньо високий. Зараз вони теж дуже скептично оцінюють це. Але якщо подивитися конкретно на те, що вчора говорили представники місії ВФ, то я, ось готуючись до ефіру, виділила такі моменти, що, ось, зокрема, кажуть про скорочення кількості податкових пільг. І про те, щоб ті, хто справді може, платили більші податки в державі. Наскільки ви вважаєте, українська влада могла би піти на виконання цієї умови МВФ, пане Савченко?
Ну, вимога цілком справедлива. Чим більше пільг, тим більше корупції. Тут пряма кореляція. В найбільш розвинутих країнах пільг майже нема. Точка. І чим більше ми монетизуємо оці пільги, тим більше ми дебюрократизуємо процес отримання дозволу на пільги, тим буде краще для економіки України. Тому, в принципі, Світовий банк вже давно розробив програму монетизації пільг, скорочення їх за рахунок підвищення мінімальних пенсій і заробітних плат, бо у нас ситуація абсолютно абсурдна. Там, де в нормальній країні є боротьба, ну, припустимо, ви продаєте газ, ви компанія, яка продає газ для населення, і всі хочуть продати більше газу. У нас це абсурдна ситуація. Іде боротьба за те, щоб продати менше газу. І навіть якщо ти продаєш, споживаєш більше газу, ти маєш платити більше. А в нормальній економіці ти маєш платити менше. Тобто у нас все пільги перевернули економіку з ног на голову. І ситуація досить загрозлива. Мабуть, ми залишаємося країною, де кількість пільг і обсяг їх перевищують нормальний рівень. Достатньо сказати, що ми перерозподіляємо через централізований бюджет стільки коштів, скільки, ну, приблизно як Німеччина. Якщо взяти і порівняти нас з Росією чи з Польщею, то там перерозподіл через бюджет в півтора, а інколи в два рази, якщо брати Росію, менше, ніж в Україні. Отже, там більше коштів залишається на приватний бізнес, на приватну ініціативу. А у нас іде перерозподіл в бюджет. Дійсно, всі витрати з бюджету мають корупційну складову. І з цим треба боротися. І зауваження абсолютно правильні.
Експерти кажуть, що влада в жодному разі не піде на те, щоб підвищувати тарифи, оскільки до виборів залишилось зовсім мало часу, але Україна завжди існує в оцій передвиборчій лихоманці, бо або парламентська, або президентська ситуація напружена. Але з точки зору споживача і тих людей, які нам пишуть і дзвонять, все виглядає таким чином. Люди, можливо, і могли би платити більше за якісь певні послуги, і тарифи могли підніматися, якби вони розуміли абсолютно чітко, як ці тарифи тарифи утворюються. І більше того, якби вони знали, скільки коштує для них українська електроенергія, яка виробляється в Україні, скільки для них коштує газ, який виробляється, який видобувається, власне, в Україні. А так, ми завжди існуємо в ситуації, нібито ми, споживачі, маємо платити за російський газ.
Ну, ви правильно зауважили, що непрозорий розподіл, продаж і обіг коштів в енергетичному і газовому секторі. Люди платять повністю, як відомо, за житлово-комунальними тарифами майже 100%, але далі гроші розчиняються, не доходять до кінцевих постачальників газу, електроенергії. І виходить так, що «Нафтогаз України» є абсолютно боржником, банкрутом і абсолютно збитковою організацією, 9 мільярдів дотацій на рік йому заплановано з державного бюджету. Ми всі утримуємо з банкрута фактично. І на самому ділі що маємо? Що ми не знаємо, який газ надійшов в трубу і доставлений до міста Києва чи там Сімферополя. Чи це місцевий газ, чи це отриманий за кордону, чи це сховищ українських. А сховище закуповувалося газ вдвічі за нижчою ціною за рік до цього і тому подібне. І в цьому мутному бульйоні ловлять те, що потрібно ті, хто управляє системою. Це корумпована влада, це мафія, я б сказав, в енергетичному секторі, яка все знає, все розподіляє і не розказує нам про тарифи, про витрати, там, про борги. Це неможливо так працювати і тому подібне. І нічого не роблять для того, щоб піднімати стандарти, зменшувати втрати енергії, тепла, переводити окремі дрібні міста на самозабезпечення енергією і, значить, здешевлення, зменшення закупівлі дорогого газу. І нічого не роблять для того, щоб збільшувати виробництво власного газу на території України. Скільки можемо плакати і нічого не зрушувати з місця. Так от, дійсно, я думаю, що якщо людям підвищити тарифи на газ, вони не дуже від цього збідніють, тому що вживання газу мале. Але велике вживання газу є там, де ми і не знаємо, як він розподіляється. Фіртуш отримав пільговий газ на хімічні комбінати. Вони запущені в роботу, вони працюють одну зміну, а не три зміни, як це потрібно. І це такий квотовий підхід. От тобі є, а іншим немає. Хто це розподіляє? Нам потрібен внутрішній ринок газу. Нам потрібні свободи для підприємництва в газовому енергетичному секторі. Нам потрібно, щоб інвестори прийшли, добували газ і знали, що вони продадуть по ринковій ціні, а не їм скажуть, ми тебе в трубу взагалі не включимо. Якщо ти хабар там, в таких-то відсотках нам не заплатиш. Без цього просто ми будемо весь час непоінформовані, сліпі котята, і нам будуть розказувати, коли нам дадуть там молочко.
Голова місії МВФ Крістофер Джарвіс, зокрема, якраз наголошував, що от інвестиційний клімат треба покращувати, і для цього влада має докладати зусиль. Він назвав ті моменти, які вважаються позитивними, які Міжнародний валютний фонд вважає позитивними. Це пенсійна реформа, ухвалення митного кодексу, рівень інфляції він оцінив як нормальний, але місія вказала на небезпеки, зокрема на послаблення попиту на український експорт. Наскільки це насправді реальна загроза для України, пане Савченко?
Ну, Україна як відкрита країна, найбільш відкрита в Європі, звичайно, дуже сильно залежить від експорту. І для наших виробників дійсно, всі уряди, не тільки цей уряд, а всі уряди за 20 років зробили дуже мало стосовно підтримки експорту. Досі ми ведемо розмову про створення агенції розвитку експорту. У всіх країнах такі агенції існують, чим вони займаються. Вони страхують ризики інвесторів, вони страхують отримання кредитів на світових ринках і роблять їх більш дешевими. Вони навіть страхують політичні ризики від націоналізації і конфіскації. Так робить не тільки Сполучені Штати і Німеччина, але й Чехія і Польща. І ми в боргу перед нашими експортерами, але я підкреслю, перед якими експортерами, які виробляють продукцію з доданою вартістю. Не для експортерів, які відправляють за кордон сировину, а складну продукцію. Отже, Я, в принципі, не дуже великий песиміст, що наш експорт суттєво впаде, тому що наші партнери економічні, ну, принаймні, будуть на нулі. Це Німеччина, Китай буде все ж таки показувати зростання, менше, але буде показувати зростання. І взагалі моя позиція така, треба більше працювати на внутрішній ринок. Треба відмовлятися від багатьох експортних програм на користь розвитку внутрішнього ринку. Для цього наші люди мають бути більш багаті, їм треба швидше підвищувати заробітну плату, і наші фірми мають бути більш багаті. Для цього їм треба менше оподатковувати і менше тиснути. І тоді ми замістимо експорт на внутрішній ринок. Ми дуже цього потребуємо.
Ми зараз нагадаємо, що нашу розмову ви також можете знайти на нашій сторінці у мережі Facebook.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Чому Міжнародний валютний фонд не дає грошей? Це запитання я сьогодні ставлю Володимиру Лановому і Олександру Савченку. Скажіть, будь ласка, пане Лановий, прем'єр-міністр Азаров неодноразово заявляв останнім часом, що Україна цілком може обійтися без грошей Міжнародного валютного фонду. Чи справді, на вашу думку, нам краще не позичати грошей, обійтися без цього? От, зокрема, в мережі Facebook наші дописувачі також кажуть: твердо уверен, деньги в долг брати нельзя, береш чужие, отдаешь свої. От думка Андрія Авдієнка.
Розумієте, так глибоко залізли в борги наш уряд, починаючи з 2009 року, коли взяли кредитів більше ніж на 5 мільярдів, потім в 2010 році вже нова влада на 6 чи майже на 8 мільярдів, якщо з російськими грошима, і так далі. Все ці кредити були короткостроковими, максимальна тривалість 2 роки оцих кредитів, а іноді на 3 місяці, на 6 місяців, як, наприклад, от російський кредит від банку ВТБ на 6 місяців, хоч і влада, звичайно, не може повернути за 3 місяці, за 6 місяців мільярдні суми, тому що дефіцит бюджету, дефіцит платіжного балансу, валюту не накопичується в банківському секторі, обмеження валютного обігу в Україні є. І що робити владі? Тільки одне, вони знову беруть позички, вони знову звертаються, і в 2011 році знову 6 мільярдів доларів зовнішніх кредитів взяли. Все, кінець, закінчилась, так би мовити, ця манна, ця молочні ріки, значить, в кисельних берегах закінчилися, тому що скільки можна вам давати кредитів, прийшов час повертати старі, ви не повертаєте, ви просите пролонгувати, а це значить всі інвестори, це прозора ситуація в фінансових ринках світу, знають, що Україна не може звести кінці кінцями, весь час залазять нові борги, що вона купує газ в борг, що Нафтогаз України величезний боржник, що він випускає облігації, ніхто їх не може купити. Зараз, в минулому році купував облігації Нафтогазу лише прямо, фактично, Нацбанк України, ну, через державні банки він це робив. І тому просто...
Так ми вимушені брати гроші? Чи можемо таки обійтися? Не можемо.
Ви знаєте, таких відповідей немає, як ви запитали. Є відповідь. Не можна брати короткі кредити. Хто бере на 3 місяці? Греція брала на 2-3 роки і опинилася в халепі. А Франція, Англія, Німеччина брала кредити на 15-30 років і немає ніякої халепи, хоча у них борг значно більший. Отже, треба з розумом керувати країною, треба піднімати внутрішнє виробництво, треба залучати сюди інвестиції, а не завозити товари. У нас цьому році знову імпорт шаленими темпами випереджає експорт. Ви говорите про експорт, а нічого не зроблено, щоб прийшов капітал, побудував завод і випускали ми машини на експорт. От в рамках цієї моделі, про яку ви запитали, немає виходу. Буде обвал вже в цьому році, в наступному він продовжиться, і не втримує без ресурсів кредитних країна ситуацію. А кредитних ресурсів нам ніхто не дає.
У нас є слухач, так? Прошу вас, візьміть наушники, говоріть.
Доброго дня.
Доброго.
Пане Володимире, пане Олександре, ви взагалі-то вже це питання розглядаєте. От мені не зрозуміло. Мене звуть Тетяна, я хочу запитати у вас, навіщо нам потрібні ось ці кредити? Якби, наприклад, взяли кредит і побудували десь ферму по розведенню корів, я б розуміла, що це дійсно воно потім повернеться. Або там якісь у Києві навіть підняли якесь там киянку, наприклад, цю державне підприємство зробили, і щоб потім товари якісь випускали, продавали, то це зрозуміло. А таке враження, що просто тих грошей не вистачає тим мільйонерам, щоб стати мільярдерами, тому що кожен рік їх збільшується і збільшується. От вони отримують ці кредити, по своїх кишенях розтягнуть ті гроші, і все. А ми потім віддаємо, нам весь час говорять, що ми повинні віддавати, що у нас вже стільки боргів.
Дякую, дякую вам за вашу думку. Олександр Лановий, в принципі, вже відповів. Олександр
Да.
Володимир Лановий, а тепер Олександр Савченко. Прошу, вибачте.
В принципі, питання правильне. Щоб відмовитись від кредитів, треба звести бюджет без дефіциту. У нас, на жаль, бюджет дефіцитний, плюс іще дефіцит «Нафтогазу» величезної державної компанії. І за цей дефіцит треба платити. Можна гроші брати на внутрішньому ринку, тобто випускати облігації державні, і так держава робить. Можна брати на зовнішньому ринку. Ну, як правило, є комбінація цих двох шляхів. Але абсолютно правильна думка, що кредити потрібні приватному сектору. І дійсно, ситуація досить тривожна. Банки майже не кредитують реальний сектор виробництва, банки майже не кредитують іпотеку. І тут треба щось робити. І тому темпи економічного зростання падають. І місяць до місяця у нас іде, в принципі, падіння. Хоч в цілому по року ще є плюс. Без відродження кредитування реального сектора ми війдемо в останні місяці вже року з мінусом. Це дуже небезпечна тенденція. Але щоб хтось давав нашим приватним структурам кредити, треба досягти політичної стабільності в країні. Це без політичної стабільності кредитів великих не буде. Це перше. І друге, розпочати економічні реформи, реальні економічні реформи. І третій шлях – це розпочати боротьбу, тотальну боротьбу з корупцією, зверху донизу. І оці три складові досить важко реалізувати, але без їх реалізації дійсно ми і будемо залишатися останньою країною в Європі за рівнем ВВП на душу населення.
Ви таке крамольне дієслово вжили, розпочати боротьбу з корупцією. Вона ведеться просто такими страшними темпами і тільки нарощує оберти. У нас завершення ефіру, і він не матиме якоїсь крапки. Це буде лише кома знову в нашій цій безконечній розмові про те, як нам зробити, якщо ви не спробуєте дати якийсь певний механізм, простий, задля того, щоб можна було змінювати ситуацію вже зараз. Що, на вашу думку, одразу треба було б зараз зробити задля того, щоб змінилася ця ситуація, розпочати економічні реформи? Що вже треба розпочати, пане Ланович?
Ну, перше, треба зупинити експорт людей, давати експорт продукції. Наші молоді люди, які закінчують інститути, вузи, мають працювати в Україні. Для цього треба розвивати малий бізнес, фінансувати, кредитувати, створити відповідні механізми гарантійного забезпечення. Ну, я не буду довго поширювати, але це найшвидший шлях для того, щоб ми повернули економічну модель з голови, вона стоїть на ноги. А друге, це, звичайно, фінансові аспекти, і першим є боротьба з корупцією. Міжнародний валютний фонд прекрасно знає, що половина грошей не дійде до потреб, до споживачів, до програми, розійдеться по кишенях.
Крім того, що ви вже назвали, пане Савченко, що можете додати?
Ну, я можу тільки підкреслити, що розпочинати треба з політичних реформ. Якщо ми вибрали шлях в Європу, треба від нього не відходити. Це перше. І друге – вчитися. Наш рівень освіти досить низький, якщо м'яко сказати. Треба вчитися, і щоб я порадив, от зараз іде дискусія про мову, я вже декілька разів сказав, треба робити офіційною мовою англійську. Тобто державна мова у нас має бути українська, офіційна англійська. Так зробив Сінгапур, всі дивуються чуду, диву сінгапурському. А в 45-му році вони взяли і зробили, на відміну від всіх сусідів, державною мовою англійську. Ну, там була ще друга причина, заборонили комуністичну ідею. Але цього було достатньо, щоб з відсталої країни стати найпроцвітаючою.
Ми ще обговоримо в подальших ефірах. На все добре, дякую вам за участь в програмі.